É sorprendente unha factura que nos enteramos agora de que había un estudio encargado a título particular, porque non pasou polos órganos correspondientes, e así se dice no informe de enxeñería, que non se sabía nin que existía eso encargado, un estudio sobre a matrona, para a restauración da matrona. Cóstanos 1.800 euros e, según ese estudio, que nin existía no concello, foi feito no, encargado no ano 2013, según ese estudio, ou a restauración da matrona en aquel momento costaría 29.900 euros, de preto de 30.000 euros restaurala. E, por certo, estudio que entrou no concello en setembro, a petición de, unha vez que se pasa a factura, dicir, oiga, que pasa aquí? Donde está o estudio? Porque nin había estudio, nin había nada no concello.